gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 14-nji maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemlerine synymyzy we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýaryn. İranın Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Tehran'ın yadır ılalışından çıkayandığını ıglan edenden son, Pekin'i tapar edip yukarı dereceli Xtay resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Xtay'ın Daşary işler ministerliği Zarif'ın İranın yadır meseleti bilen bağlı özgürsler boyunca pikir alışacaktığını mealim etdi. İranın metbuat vekili Zarif'ın Moskva'da ve Brüsel'de hem duşukları geçirecektiğini haber verdi. 2015-nji ýylda Xitaiň, Russiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň we Amerikanyň Iran bilen baglasyny ýalysygyna görä, Tehran özüne garşy girdilen sanksiýalaryň ugsudylmagynyň öwüdüne özüniň ýadry programmasyndan el çekmelidi. Trump uzak wagtdan beri ýalysygy tanqidlap gelýärdi. Ol Iranyň ballistik raketalarynyň synaglaryny geçirmek, şeýlede regiondaky töwüşçüleri goldamak bilen ýalysygyň ruhuny çapraz hereket edýändigini belläpdi. Netijede Trump 8-nji maýda ýalysygdan çekildi. Beýlik taraplar Washingtonu ýalysygda galmagy çagyrypdylar. Iran özüniň ýadry programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Şeýlede Tehran regionda ekstremistleri goldaýandygy barady aýplamalary reddetýär. Fransa dinç günleri Parijde adamları bıçaklamakta itaatı ayıplanyanın 1997-nji ýylda Çeçenistanda doğulan Fransanın raýatydygyny mälim etdi. Resmiler subhili varada kusmaçı maglumat bermediler. Senbe günü 50 bıçaklı hücumçı 29 yaşlı bir adamı öldürdü. Başka da 4 adamı yaraladı. Polisi hücumçını atıp öldürdü. Ýekşembe güni guman edilýän hüjümçiniň ene atasy terrorizm derginleriniň çägünde polisiýa soragy çagyrylýdy. Islam döwleti ekstremistik topary guman edilýäniň özüniň eseri bolandygyny öňe sürdi. Parijiň prokurory terrora garşy resmiýetleriň hadisany derginleýändigini habar berdi. Şeýlede ol aýplanýanyň hüjüm wagty Allahu ekber diýip gygyrandygy barada saýatlaryň maglumat berendigini hem sözüne goşdy. Iranın Suudi İslam Devleti toporunun parlamentte ve Ayetullah Ruhullah Hameneyi'nin mavzeleyinde amala aşırın hücumları bilen iltişikli 8 adamı ölüm cezasına hüküm etdi. 2007-nji ýylyň iýununda amala aşyrylan hüjümlerde 18 adam helak bolupdy. Bu hüjümler bilen iltişikli ýene-de 18 adam Suudiň hükmüne garaşýar. İran hücumlarda öldürülen 5 jengçiniň we janynda geçenleriň Siriýada we Irakda İslam Devleti toporunun hatarında söwüşendiklerini mälim etdi. Özbekistan'da oppozisiýa we adam hukuklary aktivisti 4 ýyl türmü tutulgundan soň azat edildi. Hukuk goraýjy guramalar Fahreddin Tillaýewiň siýasy matlap bilen tutuk edilendigini aýdypdylar. Erk partiýasynyň aktivisti Tillaýewiň azat edilmegi ýurdun täze prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň reformalary geçirmek wadalarynyň ýa-da gawat geldi. Şeýlede bu Mirziýoýewiň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçirmeli duşugynyň öň ýanynda bolup geçdi. 46 ýaşly Tillaýew Azatlyk Radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşliginde özüniň 12-nji maý güni türmeden azat edilendigini aýtdy. Indoneziýanyň Surabaya şäherinde 3 kilise amala aşyrylan bomba hüjümlerinde azyndan 9 adam öldi, başga da 40 gulu yaralandy. Yerli polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Santa Maria kilisesine janyndan geçenleriň biri hüjüm edipdir. Ol partlamada helak boldy. Şäheriň beýlik iki kilisesine hüjüm eden jeňçileriň ikbaly häzirlikçe näbelli bolmagyna galýar. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Emma ýurdun aňtaw resmileri hüjümleriň arkasynda ekstremist islamçy jemaat Ansarut Dawullah toporunyň durandygyny çaklaýarlar. Bu ýylky Eurovidenie aýdym saz bäsleşiginiň ýeňijisi Israil boldy. Israilli aýdymçy Netta Barzilai özüniň oýunjak diýen aýdymy bilen ilkinji ýeri eýelemegi başardy. İkinji orny Kipr, üçünji ýeri hem Awstriýa aldy. Geçen ýyl Kiýewde geçirilen Eurovidenie-de Portugaliýalyk aýdymçy Salvador Sobralyň ýeňiş gazanandygy sebäpli bu ýylky bäsleşik Portugaliýada geçirildi. Barzilai-niň ýeňişi netijesinde 2019-njy ýylda Eurovidenie Israilde geçirilýär. Eurovidenie ilkinji gezek 1956-njy ýylda geçirilipdi. Bäsleşigiň maksady 2-nji jahan urşundan soň Ýewropany birleşdirmekdi. Şuňky gün bu bäsleşige dünýä boýunça 200 million çemese adam tomoşa edýär. Gaderli dinleýijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldyňyz.